ξεκινάμε. Αν θέλετε. Ξεκινάμε. Είμαστε η ομάδα αυτομόρφωσης που διοργανώνουμε αυτήν την εκδήλωση. Να πω για δύο λόγια μόνο για μας και πώς καταλήξαμε να κάνουμε αυτήν την εκδήλωση. Μαζευόμαστε κάθε Τρίτη 8.30 ώρα εδώ πέρα και διαβάζουμε διάφορα κείμενα, στοχαστές, θεματικές που αποφασίζουμε ότι μας ενδιαφέρουν. Και στο τέλος κάθε κύκλου αυτομόρφωσης κάνουμε και μια δημόσια εκδήλωση πάνω στο θέμα προκειμένου να κοινοποιήσουμε τι διαβάσαμε. Έχουμε περάσει διάφορες στοχαστές, διάφορες θεματικές. Τώρα διαβάζουμε έναν Άγγλο συγγραφέα που λέγεται Mark Fisher και τον ολοκληρώνουμε τώρα, αλλά η ομάδα είναι ανοιχτή, τέλος πάντων, για όσους και όσους ενδιαφέρονται, κάθε Τρίτη 8.30. Τώρα, η επιλογή αυτή τη συγγραφέα που διαβάζουμε τώρα ήρθε σαν μια επιθυμία να κάνουμε ένα διάλειμμα την προηγούμενη θεματική και στην προηγούμενη συγγραφή, που ήταν η σχολή Φραγκφούρτης. Έτσι, η σχολή Φραγκφούρτης που διαβάζαν τον Μαρκούζε, τον Μπένιαμιν και τον Αντόρνο και τον Χροχάιμερ, και ειδικά αυτοί οι τελευταίοι δύο, Χροχάιμερ και Αντόρνο, με το έργο του Διαλεκτικού Διαφωτισμού, το οποίο διαβάσαμε, μας προβλημάτισαν γιατί θέτουν το ζήτημα του αυτό που λένε αυτοί ολικά διοικούμενη κοινωνία. Αυτό που βλέπουν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να ανατέλει. Και πιο πριν δηλαδή, και το αποκαλούν ολικά διοικούμενη κοινωνία. Και μάλιστα αυτό το βιβλίο κάνουν μια ενδιαφέρουσα, αν και ερμητική, κάπως όταν διαβάζει κανείς κριτική, όσον αφορά στους διάφορους θεσμούς της σύγχρονης καπιταλιστικής μαζικής κοινωνίας, τις οποίες βλέπουν και από σκοπιά το πώς διοικούν τους ανθρώπους και πώς τους οργανώνουν και πώς τους κατευθύνουν και πώς όλα αυτά τα ωραία. Δηλαδή, είναι το κλασικό κεφάλαιο για τη μαζική κουλτούρα σε αυτό το βιβλίο, αλλά και χίλιες δυο άλλες παρατηρήσεις και συλλογισμοί μέσα σε αυτή την ανάλυση που κάνουν, που μας προβλημάτισαν όσον αφορά το ζήτημα του κράτους πρόνοιας και το ζήτημα των μηχανισμών του κράτους πρόνοιας, όπως το βλέπουν αυτοί ήδη το 44-45 που εκδίδουν αυτό το έργο, αλλά και προφανώς και μετά τον πόλεμο, που οι θεσμοί και οι μηχανισμοί αυτοί σε διάφορα μέρη του κόσμου και κυρίως στην Ευρώπη οριμάζουν, απίσονται και αγγίζουν ακόμα και την ψυχή των ανθρώπων. Έτσι. Γιατί κανένας μεμονωμένος θεσμός και μηχανισμός, όσο απόμακρος και αφηρημένος και αναπαρίσταται, δεν είναι τόσο απόμακρος όσο φαίνεται. Δηλαδή, αγγίζει τον ψυχισμό του ανθρώπου, αγγίζει την συναισθηματική του συνθήκη και τις σχέσεις μεταξύ τους. Οπότε, αν αυτή ήταν μια πρώτη αφορμή για την εκδήλωση αυτή, δηλαδή η σχολή Φραγκφούρτης, η κριτική της στο κράτος πρόνοιας, στην ολικά διοικούμενη κοινωνία. Η δεύτερη είχε να κάνει με την προηγούμενη θεματική, που ήταν η θεματική του έρωτα που διαβάζουμε. Που αναπτύξαμε έτσι. Η θεματική του έρωτα, κατ' εξοχήν είναι ζήτημα ψυχικό, συναισθηματικό, σχέσεων κτλ. Και στο πλαίσιο αυτής της θεματικής, που καταλήξαμε να την ολοκληρώνουμε διαβάζοντας το έργο του Χέρμαν Μαρκούζε για το έρωτα και πολιτισμό, στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της θεματικής είχαμε συζητήσει και είχαμε δει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο μάλλον θα ξέρετε κιόλας. Αν το ξέρετε, μπορείτε να το βρείτε πολύ εύκολα στο YouTube, το οποίο λέγεται Η Σουηδική Θεωρία του Έρωτα. Η Σουηδική Θεωρία του Έρωτα, οπότε. Ήμασταν ήδη κάπως ψηλιασμένοι, προβληματισμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει, ας πούμε, όταν ισχυρές δομές ενός κράτους πρόνοιας όπως αυτό της Σουηδίας, τουλάχιστον έτσι ξέρουμε ότι είναι στη Σουηδία, συναντιόνται και παράγουν αποτελέσματα πάνω στον ψυχισμό των ανθρώπων και σχέσεις των ανθρώπων, ακόμα και στις πιο στενές και ενδόμιχες, όπως είναι οι οικογενειακές, οι φιλικές, οι ερωτικές κ.ο.κ. Οπότε αυτές νομίζω ήταν δύο καλές αφορμές. Όταν μας ήρθε η πρόταση από τον Νίκο να παρουσιάσουμε ή να συζητήσουμε δημόσια το ζήτημα του Σουηδικού κράτους, πρόνοιας. Τα βάλαμε μαζί, τα συνδυάσαμε και είπαμε ένα εγκάρδιο ναι, ας πούμε, σε αυτή την πρόταση, περιμένοντας να δούμε πιο συγκεκριμένα και πιο αναλυτικά τι ακριβώς συμβαίνει με το κράτος πρόνοιας και στη Σουηδία, ας πούμε, μέσα από αυτό το διπλό πρίσμα. Και υπάρχει ένας τρίτος λόγος που μας έκανε, τουλάχιστον κάποιος από εμάς, να ενδιαφερθούμε ιδιαίτερα. Είναι ένας φίλος μας και μέλος της αυτομόρφωσης που έχει ζήσει χρόνια στη Σουηδία. Και μας λέει κατά καιρούς διάφορες ιστορίες έτσι περίεργες για τις δεκαετίες τέλος πάντων που έζησε. Οπότε είναι και εδώ, άμα θέλει, μπορεί να μιλήσει κιόλας, να σχολιάσει τη διάφορα. Και αυτό ήταν πάλι ένα έναυσμα για να πούμε ένα ναι και να ενδιαφερθούμε για αυτό το ζήτημα. Οπότε πάνω κάτω αυτά από εμάς. Ο λόγος στον Νίκο και τον ακούμε. Να πω μόνο ότι αν θέλουμε καπνίζουμε λίγο λιγότερο γιατί υπάρχει ένα μωράκι, οπότε ναι. Είμαστε και υπόγειο.
Ναι. Ευχαριστώ και εγώ για τον πολύ όμορφο πρόλογο. Εγώ είμαι από την πρωτοβουλία για τη διάδοση του σωδικού τρόπου ζωής. Μια συλλογικότητα που φτιάχτηκε μέσα από τους έντονους αγώνες της περίοδου 2000. Πλάκα κάνω, δεν υπάρχει. Ο Βασιλάκης ήταν η ιδέα του Βασιλάκη, να το πούμε έτσι. Νομίζω ότι ζούμε σε μια περίοδο απίστευτων τομών στις κρατικές πολιτικές. Με ό,τι γίνεται με το COVID, το κλίμα. Και έχει νόημα μια συζήτηση για τα λεγόμενα χρυσά χρόνια του κράτους και του καπιταλισμού. Δηλαδή, μια συζήτηση, μια κουβέντα να δούμε κάπως το καλύτερο παράδειγμα από ό,τι λένε ορισμένοι και συγκεκριμένα το σουηδικό κράτος πρόνοιας. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη η οποία τοποθετεί το σουηδικό κράτος πρόνοιας ως ένα πολύ υψηλό στάδιο κοινωνικής εξέλιξης. Παροχές σε υγεία, σε εκπαίδευση, καλές εργασιακές συνθήκες, μισθοί, γενικά ένα κράτος που οικειάται ένα υψηλό επίπεδο ζωής. Και αυτή είναι μια αντίληψη που υπάρχει σε πάρα πολλούς πολιτικούς χώρους, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και ήταν έτσι όμως ακριβώς ή... Ή υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία είναι πάρα πολύ αρνητικά. Εν τέλει ήταν το σουηδικό μοντέλο ok και ήταν απλά μια παρέκκληση από τη βαρβαρότητα της κρατικής εξουσίας που έγινε λόγω κάποιων ιδιάζουσων σουηδικών ιστορικών συνθήκων όπως η ύπαρξη ειρήνης, οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικών κινημάτων, προφανώς η Σοβιετική Ένωση που ήταν δίπλα και όλα αυτά κάπως παίξαν ένα ρόλο να οικοδομηθεί κάτι σχετικά ok εκεί ή όχι. Εν τέλει, τι σχέση έχουν τα προγράμματα κατάρτισης των ανέργων με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αν έχουν, και ποια η σχέση των προγραμμάτων στήριξης της μητρότητας με τις αναγκαστικές στηρώσεις ανεπιθύμητων πληθυσμών. Εγώ θέλω να ξεκινήσω από τα θετικά, γιατί όντως υπήρχαν μια σειρά από μετερυθμίσεις και γεγονότα που συνέβαιναν να βελτιωθεί η ζωή αρκετών ανθρώπων. Η Σουηδία τα πρώτα 50 χρόνια του 20ου αιώνα είχε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, περίπου 2,2% κάθε χρόνο, το 1910 με το 1950. Αυτό είναι υπερδιπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Η οικονομία τα πήγαινε καλά, αλλά και τα κοινωνικά κινήματα πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Μόνο και μόνο το 1910 υπήρχαν 200.000 οργανωμένοι εργαζόμενοι στα σωματεία. Το 1920 υπήρχαν 300.000 και το 1940 είχαν φτάσει 800.000. Δηλαδή μιλάμε για μια εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή των εργαζομένων στο εργατικό κίνημα. Και ήταν και μια περίοδος πολύ έντονων αγώνων, έτσι. Δηλαδή χιλιάδες απεργίες όλα αυτά τα χρόνια. Η Σουηδία έχει την υψηλότερη απεργιακή συχνότητα στο πλανήτη. Η δεύτερη μεγαλύτερη απεργία που έχει γίνει στην Ευρώπη ποτέ έγινε στη Σουηδία το 1909 με 300.000 άτομα που κάναν απεργία και βάλαν τη χώρα στο πάγο. Και γενικά όλοι αυτοί οι αγώνες ήταν ριζοσπαστικοί, δεν ήταν. Δηλαδή ήταν για την βελτίωση των εργασιακών συνθήκων, για τη μείωση του χρόνου εργασίας, καλύτερες συνθήκες, για την αποδέσμευση από μειωσιονικές ας πούμε πρακτικές στην εργασία. Και ήταν κάτω από την κεδαιμονία του Σοσιαλδημοκρατικού και του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλά όχι απόλυτα. Δηλαδή, εντάξει, χαράζανε και τη δικιά τους πολιτική και επίσης υπήρχε και πολύ ισχυρή αναρχοσυνδικαλιστική συνιστόσα, που το 1919 είχε 20.000 μέλη. Δηλαδή, εντάξει. Παράλληλα λοιπόν με αυτά, το κράτος έκανε και μια τρομακτική ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος. Δηλαδή, σε κάθε χωριό φτιάχνανε σχολεία, μεγαλύτερη τυποποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος, υποχρεωτική 7χρονη φοίτηση. Και δεν είναι μόνο ότι ρίξανε μεγαλύτερη σημασία στην εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα εκμηδενίσανε και την παιδική εργασία, που μέχρι τότε ήταν πολύ σημαντική, ήταν πολύ διαδεδομένη. Κάνουν και μεταρρυθμίσεις στις προνοιακές δομές του 1918 και καταργούν κάτι θεσμούς όπως ο παιδικός πληστηριασμός που υπήρχαν πιο πριν. Χοντρικά, εάν μια οικογένεια ήταν άπορη και ο Δήμος δεν ήθελε να πληρώσει για την ανατροφή του παιδιού, το έβαζε σε πληστηριασμό. Όποιος κέρδιζε τον πληστηριασμό, έπαιρνε το παιδί σαν ανάδοχη οικογένεια και το έβαζε να δουλεύει στα χωράφια. Ωραία. Κόβονται αυτά. Ταυτόχρονα, έχουμε και μια περίοδο συνεχούς αστικοδημοκρατικής εκδημοκρατικοποίησης, πώς να το πω, δεν ξέρω, επέκτασης τέλος πάντων της αστικής δημοκρατίας. Στην αρχή η ψήφος ήταν συνδεδεμένη με την ιδιοκτησία, μετά το 1919 επεκτάθηκε και στις γυναίκες το δικαίωμα ψήφου. Όλοι ψηφίζανε εξ όλους άνεργους, δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, αυτοί μερικές δεκαετίες πιο μετά, ως αντικοινωνικά στοιχεία. Από το 1919 το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι ο ρυθμιστής της πολιτικής ζωής της Σουηδίας και ήδη από το 1930 ξεκινάει την υποδόμηση του κοινωνικού κράτους. By the way, οι αντιπαραθέσεις κράτους, κεφαλαίου και εργασίας δεν ήταν ιδιαίτερα βίαιες επίσης. Δηλαδή, εννοείται ότι υπήρχε βία, αλλά ήταν χαμηλότερης έντασης σε σχέση με τα άλλα κράτη της εποχής ή τη βία του ελληνικού κράτους στα σύνορα σήμερα. Δηλαδή, η μόνη κρατική δολοφονία που προσομοιάζει σε εμφύλιο πόλεμο ήταν η δολοφονία από το στρατό 5 απεργών στο Ντάλεν, ωραία, το 1931. Okay. Γινόντουσαν πραγματάκια, αλλά δεν είχαν την ένταση που είχαν τα κράτη, τέλος πάντων, τα άλλα κράτη. Εννοείται ότι τη δεκαετία του 1930 έχουμε μια τεράστια επέκταση του εθνικού συστήματος υγείας, νέα νοσοκομεία χτίζονται στις πόλεις με ευτήρια, αυξάνεται ο αριθμός των απόφυτων ιατρικής από τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία. Το 1938 καθιστούν δωρεάν τη γέννηση σε μευτήρια. Η νηπιακή και βρεφική βρεφική εθνισμότητα από 100 παιδιά νεκρά κάθε 1000 γεννήσεις που είχαν το 1900 φτάνουν το 1950 να είναι 23. Για να καταλάβουμε λίγο το μέγεθος, η Νιγηρία σήμερα έχει διπλάσιο ποσοστό θανάτων από τη Σουηδία το 1945 και η Νιγηρία έχει εκατομμύρια γεννήσεις κάθε χρόνο. Ωραία. Ταυτόχρονα μειώνεται και ο χρόνος εργασίας, καθιερώνεται το 8ωρο. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές όλα αυτά ακούγονται καλά. Άμα τα πάρει κάποιος απομονωμένα, μπορεί να πει ότι εντάξει, ψήνομαι γενικά με τη φάση. Δεν ήταν όμως όλα ρόδινα και υπήρχαν πίσω από αυτά αντιδραστικές και καταπιεστικές κινήσεις. Και αυτό δηλαδή σήμερα, αυτές θέλω να δούμε λίγο. Στη Σουηδία υπήρχε ισχυρότατη κοινωνική συνένεση. Κεφάλαιο και εργασία ήταν σε ανταγωνισμό για τον μοιρασμό του πλεονάσματος, αλλά πάντα αυτός ήταν στα πλαίσια του σεβασμού του κράτους ως διάμεσο συλλαβητή και εγγυητή της κοινωνικής ενότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Απέναντι σε ποιον όμως υπήρχε αυτή η εθνική συνένεση? Καταρχήν απέναντι στα πιο ριζοσπαστικά κομμάτια της εργατικής τάξης, και αυτό έγινε με όρους σκληρής βιοπολιτικής. Για να δώσω ένα παράδειγμα, υπάρχουν γενικά αμέτρητα παραδείγματα. Στη μεγαλειώδη απεργία του 1909 που ανέφερα πριν, η αστυνόμευση της απεργίας έγινε σε συνεργασία με τα συνδικάτα. Ορίστηκαν άτομα από τα συνδικάτα που φέρανε ξεχωριστά διαχωριστικά και ήταν υπεύθυνοι ασφαλείας. Σε περιπτώσεις ταραχών υπήρχε συμφωνία ότι δεν θα επιτραπεί στην αστυνομία να επέμβει αν πρώτα δεν έχει πάρει το OK από την Απεργιακή Επιτροπή. Και σε μερικές περιπτώσεις το πήγανε και ένα βήμα παρακάτω και υπήρξαν και περιπτώσεις που η Απεργιακή Επιτροπή είχε και έναν αστυφύλακα, χωροφύλακα, που συμμετείχε ως ισότιμο μέλος. Ενδιαφέρον είναι ότι υπήρξε επίσης και η αντίληψη ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι σημάδι κοινωνικού εκφυλισμού, κάτι που συμφώνησε και το κράτος και το κεφάλαιο και τα συνδικάτα, και κάνανε και τη συμφωνία ότι όσο διαρκεί η απεργία δεν θα υπάρχει πώληση αλκοόλ πουθενά στη χώρα. Okay. Για μένα δηλαδή είναι εντυπωσιακό το πώς το σουηδικό κράτος ήδη από το 1909 έχει βρει τρόπους να υπερασπιστεί την ομαλότητα της καπιταλιστικής ένωμης τάξης έναντι στον εχθρό μετατρέποντας ακόμα και τις απεργιακές επιτροπές ως νομιμοποιημένη πρακτική διαχείριση της κοινωνικής κατάστασης. Δηλαδή είχαν κανονικά σημεία με checkpoint, πλήρη πειθαρχία, ό,τι είχε συμφωνηθεί. Είχε συμφωνηθεί η εμπορευματική ροή εντός της πόλης απαγορεύεται, η εμπορευματική με τα κάρα και τα αυτοκίνητα, η εμπορευματική ροή εκτός της πόλης επιτρέπεται και τα συνδικάτα σε ρόλο ρυθμιστή. Ωραία. Και ένα κομμάτι του πληθυσμού, γιατί όλη αυτή η ασφάλεια, όλη αυτή η άμυνα απέναντι σε ποιον. Και ένα κομμάτι του τοπικού πληθυσμού που αντιμετωπίζει τόσο αστήμετρη απειλή. Το ίδιο κομμάτι πληθυσμού που μερικά χρόνια μετά, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, κλείθηκε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η Σουηδία ήταν σε ουδέτερη στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πράξη υπήρχε οικονομική και στρατιωτική συνεργασία και με τις δύο πλευρές του πολέμου. Και μάλιστα η σουηδική φιλοδοξία έφτασε τόσο ψηλά που μέχρι και υλικά για τα ατομικά προγράμματα των ΗΠΑ και της Γερμανίας παρήγαγαν και πουλούσαν και τις δύο πλευρές. Αλλά τέλος πάντων, πώς φτάσαμε λοιπόν στη Δημοκρατική Σουηδία στα στρατόπεδα συγκέντρωσης? Πρώτα ας πάμε σε μια από τις αγαπημένες πολιτικές του κράτους και συγκεκριμένα στα προγράμματα στήριξης, απασχόλησης και εκπαίδευσης. Ειδικά σε περιόδους υψηλής διαθεωτικής ανεργίας, δηλαδή όταν υπάρχει ζήτηση για απασχόληση και άνεργη, αλλά μια αντιστοιχία μεταξύ των θέσεων εργασίας και της εξειδίκευσης, τα προγράμματα τόνωσης της εργασίας έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό. Τέτοια προγράμματα μπορεί να είναι προγράμματα μαθητείας, επιδόματα, επανεκπαίδευση εργαζομένων, συμμετοχή σε δημόσια έργα όπου τα κάνουν οι κρατικές αρχές. Και τέτοια προγράμματα υπήρχαν και στη Σουηδία. Τίποτα περίεργο εδώ. Και στη Γερμανία βασικά και παντού όλη εκείνη την περίοδο. Το κράτος αναλαμβάνει την εκπαίδευση ορισμένων εργαζομένων και τη μαθητεία τους σε ορισμένα δημόσια έργα. Έτσι και επανεκπαιδεύεται το εργατικό δυναμικό και δημόσια έργα γίνονται και λειτουργεί και σαν βαρβίδα εκτόνωσης από τη δυσαρέσκεια της εργατικής τάξης όταν ο φεδρικός στρατός της εργασίας διωγγώνεται πολύ. Για παράδειγμα, υπήρχαν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και νέων εργατών που ήταν άνεργοι. Πήγαινε στο σχολείο part-time, έπαιρνες και ένα επίδομα, μάθαινες και μια τέχνη και για να το κάνω λίγο και με ένα παράδειγμα, γεννιώσουνε σε μια φτωχή εξαμελή οικογένεια στη κεντρική Σουηδία, πήγαινε σχολείο μέχρι τα 14, τα 14 μέχρι τα 19 βοηθούσες στα χωράφια και έκανες και part-time ξυλουργός. Και κάπου εκεί στα 19-20 ήταν η ώρα να φύγεις από το χωριό και να πας στην πόλη. Στην πόλη πήγαινες στο Στοχόλμη ή στο Γκέτεμπορκ. Και τι είχες, τα μπράτσα σου είχες, άρα κατά κύριο λόγο αυτοί πηγαίναν να γινόταν κουβαλητές και εργάτες. Γίνεται και μια οικονομική κρίση και χάνεις τη δουλειά σου και σε παίρνει το κράτος και σου λέει μην αγχώνεσαι, έχουμε πρόγραμμα για σένα, σου έχουμε ιδέα και τους βαστάζους έχουμε, θέλουμε περισσότερους τύπους να ξέρουν να φτιάχνουν τούβλα, να είναι στην αλυσίδα παραγωγής, να οδηγάνε αυτοκίνητο ή να κουρεύουν. Θέλω να κουρεύω. Ωραία, σε παίρνω τότε να σου μάθω να κουρεύεις, σε εκπαιδεύει και σε κάνει μπαρμπέρι. Σημαντικό, γιατί από φτωχοδιάβολος αναβαθμίζεσαι, έτσι. Και στο Σουηδικό νομίζω, αλλά και σε άλλα μοντέλα κράτους, η έννοια της κοινωνικής κινητικότητας είναι πάρα πολύ σημαντική. Γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό για το σύστημα και σημάδι σταθεροποίησης και αναβάθμισης να μπορεί να εντάσσει φτωχούς ανθρώπους και να τους δίνει την ευκαιρία να συνεισφέρουν στην παραγωγή. Και δεν είναι μόνο ότι θέλει να δώσει απλά ένα μερίδιο ώστε να προλάβει ένα νέο κύμα εξεγέρσεων, είναι ότι και το ανθρώπινο κεφάλαιο, όπως το λένε, είναι θεμελιώδες για την ανταγωνιστικότητα και την ύπαρξη εν τέλει της οικονομίας. Κάτσε όμως. Σύντομα υπήρχαν μερικά πραγματάκια. Τι κάνουμε αν ένα κομμάτι της εργατικής τάξης δεν θέλει να δουλέψει? Είναι πολύ απίθαρχο ή τέλος πάντων χρειάζεται μια πιο εξειδικευμένη προσαρμογή. Το κράτος είχε τη λύση. Ποινικοποιεί την ανεργία. Ήταν ήδη ποινικοποιημένη, εντάξει, αλλάζουν οι νόμοι, τέλος πάντων. Είναι παράνομο να μην έχει απασχόληση και αν υπήρξε η φήμη τέλος πάντων ότι κάποιος δεν θέλει να πάει να δουλέψει, Υπήρχε ο νόμος περί αληθείας τέλος πάντων και μπορεί να καταλήξει και στη φυλακή. Ξεκίνησε λοιπόν ένας πειραματισμός από το κράτος, γιατί οι κρατικές πολιτικές είναι συχνά πειραματικές, και έφτιαξε ένα αρχιπέλαγο προνοιακών, στην ουσία ημισοφρονιστικών δομών, που κυρίαρχη θεραπεία τους ήταν να βάζουν τους ανθρώπους να δουλεύουν. Καταναγκαστική εργασία. Και κουραστική, έτσι, δηλαδή στα χωράφια. Τώρα ήταν σε φάρμες, δεν είναι σε δουλειά τώρα τέτοιο. Άνεργοι, φτωχοί, ανήπαντες μητέρες, άπορες, αλήτες, πόρνοι, ζητιάνοι, ορφανά, αλκοολικοί. Με λίγα λόγια, όσοι για το χύψη λόγο δεν ήταν μέλη του παροχικού κορμού, σε πας να δουλέψεις. Και ο στόχος ήταν η σωματική και διανοητική διάπλαση ανθρώπων μέσω της εργασίας. Και σε κάποια φάση, τη δεκαετία του 60, γιατί αυτά μήναν, δεν φύγανε, το γυρίσανε σε μανιφακτούρες. Εντάξει, τώρα έχει αλλάξει και η παραγωγή, μην τους έχουμε αγρότες τους χαραμοφάιδες. Φαντάζομαι θα σκεφτήκανε, ας τους βάλουμε σε καμιά φάμπρικα. Τους βάλανε σε φάμπρικα, εν τέλει κατά τη δεκαετία του 70 καταλάβανε ότι δεν είχε και πολύ νόημα. Δεν ήταν και οικονομικά. Είχαν τεράστιο τζίρο αυτές οι φάμπρικες, τώρα άλλη κουβέντα, μην το πάμε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, όλα αυτά φαντάζομαι, γιατί εδώ πέρα πιο πολύ διαβάζεται για τη Γερμανία και στα τοπικά συγκέντρωση, το ένα και το άλλο. Αυτά γινόταν στη Σουηδία τη δεκαετία του 20, του 30. Δηλαδή δεν είναι ότι γίνανε, ότι πήρανε τεχνογνωσία από κάπου και τα εφαρμόσανε. Αυτά είναι από Μεγάλη Βρετανία δεκαετίες πριν, φαντάζομαι. Καρότο και μαστίγιο. Και την κοινωνική κινητικότητα και τα επιδόματα και την ευκαιρία και τη φυλάκα, άμα δεν θέλεις. Αφού λοιπόν υπήρχαν παντού στρατόπεδα συγκέντρωσης, το 1939 η κυβέρνηση Εθνική Ενότητας, γιατί όταν έσκασε ο Β' Παγκόσμιος έγινε η κυβέρνηση Εθνική Ενότητας, αποφασίζει να βάλει και άτομα που θεωρεί ότι είναι είτε πολιτικά αναξιόπιστα είτε συνταγματικά απίθαρχα, δηλαδή κομμουνιστές, αναρχικούς, συνδικαλιστές, ριζοσπαστικοί, να τους, τέλος πάντων, να τους βάλει στα στρατόπεδα. Δηλαδή, όποιος δεν ήταν μια γραμμή μιλταρισμού, πατριωτισμού, εθνικής ενότητας, πρέπει κάπως να μπει. Το κάνανε και με το ελληνικό κόλπο, γιατί αυτοί είχαν θητεία, οπότε κάνανε μια λίστα η ασφάλεια με τα ανατρεπτικά στοιχεία. Βάλανε εκεί πέρα 1.500 άτομα, τους πιο ριζοσπάστες, ήρθε η ώρα να πας στρατό. Ναι, αλλά αντί για στρατό τους βάζανε στρατόπεδα συγκέντρωσης να δουλεύουν. Δεν πήγαινε στρατό, ήταν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Και όταν φάνηκε ότι χάνει το πόλεμο η Γερμανία, ούψ, τους βγάλανε, είστε ελεύθεροι και βάλανε μέσα έναν αντίστοιχο αριθμό εθνικών σοσιαλιστών Σουηδών. Efficient, adaptive, εντάξει. Είναι ωραίοι, δηλαδή ξέρανε τι κάνανε. Δύο χρόνια πριν τους πετάξανε ελεύθεροι. Τέλος πάντων, όλες αυτές οι δομές, τα στρατόπεδα εργασίας και εμείς παραγωγικούς, είχαν δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο ήταν η κοινωνική μηχανική, να φτιάξει ανθρώπους που φέρνουν την ηθική της εργασίας. Το δεύτερο ήταν ένας πατερναλισμός των τεχνοκρατών, ευαίσθητων σοσιαλδημοκρατών, που ήξερε τι είναι καλό για την εργατική τάξη, ήξερε τι είναι καλό για σένα και τη ζωή σου και θα στο κάνει ακόμα και αν δεν θέλεις. Δεν είχαν απαραίτητα τιμωρητικό χαρακτήρα. Δηλαδή, αν διαβάσουμε την δικαιολόγησή του, στην ουσία διέπονται κυρίως από ένα άγχος και μια ανάγκη να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί είχαν την απόλυτη αλήθεια, και μάλιστα να προστατεύσουν τα παιδιά που τυχόν μελλοντικά θα είχαν. Τα παιδιά ήταν πάντα στο επίκεντρο. Τα παιδιά ήταν γενικά στην κορυφή. Οι πρώτες πολιτικές του κοινωνικού κράτους ήταν γύρω από την τόνωση της γεννητικότητας και την βελτίωση και της εκπαίδευσης και της υγείας των παιδιών. Η πρώτη φορά που το νοσοκομείο έγινε δωρεάν, δεν ήταν δωρεάν τα νοσοκομεία. Ήταν όταν πήγαινε στο μαιευτήριο η μητέρα να γεννήσει. Όταν φτιάξαν τα πρώτα μαιευτήρια, ήταν η πρώτη φορά που είπαν ελεύθερη πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Και από εκεί που γεννούσαν στα σπίτια με μέση, γεννούσαν στα νοσοκομεία. Υπήρχαν εισαγωγή επιδομάτων για τη στήριξη νέων οικογενειών, στήριξη της μητρότητας, προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, που νοσοκόμες έρχονται και δίνουν συμβουλές μητέρες, ειδικές παροχές για ανήπαντες μητέρες. Και όλα αυτά σε μία περίοδο που αυξάνεται διαρκώς το προσδόκιμο ζωής, κυρίως εξαιτίας της τρομερής βελτίωσης στην υγεία των παιδιών. Μειώνονται η νεογονική και η παιδική θάνατη. Το 1938 λοιπόν περνάνε και ένα νόμο που νομιμοποιούν τις εκτρώσεις, μέχρι τότε ήταν παράνομες. Η αριστερά και οι φεμινιστικές ομάδες πάλευαν από τη δεκαετία του 20 να είναι νόμιμες οι εκτρώσεις. Και το κράτος σου λέει: OK, θα τις νομοποιήσουμε, αλλά για μια, με μια υποσημείωση. Οι εκτρώσεις μπορεί να γίνουν είτε για λόγους υγείας, είτε για ανθρωπιστικούς, είτε για ευγονικούς λόγους. Δηλαδή, η προσωπική επιθυμία απλά δεν αρκεί. Ας σταθούμε όμως στην ευγονική. Η ευγονική ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της φάσης, της πρώτης φάσης του κράτους πρόνοιας. Υπήρχε ένα τεράστιο επιστημονικό ρεύμα στη Δύση υπέρ της ευγονικής. Πίστευαν ότι μπορούν τέλος πάντων συλλογικά να βελτιώσουν τη φυλή αν ελέγξουν ποιος κάνει παιδιά. Και ο στόχος τους ήταν χαρακτηριστικά που θεωρούνται κληρονομικά να εμφανιστούν μέσω της απαγόρευσης αναπαραγωγής ατόμων που φέρανε αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, χρησιμοποίηση της βιολογίας ως μια επιστημονική μέθοδος, ας πούμε, τέλος πάντων, κλινικής μεταρρύθμισης. Ενθουσιάστηκαν στη Σουηδία με την ευγονική τόσο πολύ που το 1922 φτιάξανε και το State Institute for Racial Biology στην Ούψαλα, που ήταν και το πρώτο Ινστιτούτο Ευγονικής στον κόσμο. Και ξεκινήσαν να κάνουν έρευνες για τους Σάμι, τους νομάδες, στο βορρά, που η Σουηδία απεικιοκράτες τους είχαν μπανάρει για να πάρουν τα μεταλλεύματα και τα ξύλα και κάνανε φυσιογνωμικές μελέτες για τη φυλή τους, για τη ράτσα τους. Τέλος πάντων. Τρέλες. Αλλά ναι. Οικειοθελείς εκτρώσεις. Οκ. Okay. Δεν ήταν αρκετές όμως. Το κράτος ήθελε να περάσει σε έναν ανώτερο έλεγχο της αναπαραγωγής των ανθρώπων. Οπότε περνάει το 1934 και το 1941 νόμους που επιτρέπουν τις στηρώσεις ανθρώπων για ευγονικούς, κοινωνικούς και ιατρικούς λόγους. Και την περίοδο 1935 με 1975 κάνανε 70.000 στηρώσεις. Που από αυτές μερικές ήταν και οικειοθελώς, okay, αλλά οι μισές και παραπάνω ήταν καταναγκαστικές. Ποιους θέλανε να στηρώσουν? Στήρωση για ιατρικούς λόγους. Γυναίκα με καρδιοπάθεια σε αναπαραγωγική ηλικία που έχει ήδη παιδιά. Οκ, okay, στήρωση για μήνυ έγκυος και υπάρχει πρόβλημα. Άντρας που να έχει φυματίωση, για παράδειγμα. Στήρωση για λόγους ευγονικής. Άτομα με κάποια διανοητική αναπηρία ή ψυχιατρική διαταραχή που θεωρείται κληρονομική ή κάποια άλλη αναπηρία όπως η μειωμένη όραση που δεν έπρεπε να αναπαραχθεί. Στήρωση για κοινωνικούς λόγους. Άτομα που θεωρείται ότι έχουν κάτι που δεν είναι μεν κληρονομικό, αλλά που αν κάνουν παιδιά, τα παιδιά θα υποφέρουν γιατί ακολουθούν οι γονείς έναν αντικοινωνικό τρόπο ζωής. Μικροπαραβατικές οικογένειες, άτομα που ζούσαν επιπηδόματα, μερικούς τρομά είχαν βάλει στο μάτι. Γενικά τους τσάφ της εποχής, ας πούμε, να τους στηρώσουμε, ας πούμε, να μην έχουμε πρόβλημα. Είχαν και μια μεγάλη εξαμηνή ατόμων που ήταν άτομα που ζούσαν σε κλειστές δομές, ψυχιατρία, σχολεία ειδικής αγωγής, οφανοτροφία, προνοιακές δομές, που ανέφερα και πριν, αυτές τις προνοιακές δομές που υποτίθεται ότι βοηθούσαν, ας πούμε, ήταν έτσι ωραίο κομμάτι του κράτους πρόνοιας. Είχαν βρει και ένα σύστημα γιατρών, κοινωνικών λειτουργών, διοικητών αυτών των δομών, γραφειοκρατών, που στέλνανε τα άτομα με το ζόρι για στηρώσεις. Οι οποίες στηρώσεις ήταν χειρουργία, έτσι, δεν ήταν τώρα λέιζερ, όπως κάνουμε σήμερα, κάτι απλό. Ήταν σαλπικέκτομοι και αγκιέκτομοι στους άντρες. Γιατί κάνανε και άντρες και γυναίκες. Πλειοψηφία ήταν γυναίκες μετά. Θέλω να πω κάτι. Αυτοί οι νόμοι ψηφίστηκαν με συνένεση όλου του πολιτικού φάσματος στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, αλλά υπήρχαν αντιστάσεις και υπήρχαν και γιατροί που αρνηθήκαν να πάρουν μέρος σε όλο αυτό το πράγμα. Και κάτι που μου έκανε εντύπωση είναι ότι διάβασα το κυρίαρχο επιστημονικό και κρατικό λόγο, και άμα διαβάσετε τα ογκώδη, ας πούμε, βιβλία της εποχής, report και κοινοβουλευτικές συζητήσεις και οτιδήποτε, ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί και ουδέτεροι. Δεν ήταν δηλαδή βλάκες οι άνθρωποι. Ξέρανε το 1935 οι ακαδημαϊκοί που φέρανε αυτά τα πράγματα, ότι δεν γίνεται βιολογικά να πετύχεις, να κάνεις ένα πρόγραμμα βελτίωσης φυλής μέσω των μαζικών στηρώσεων. Και επίσης ξέρανε ότι αυτοί οι καταναγκαστικοί νόμοι έχουν τον κίνδυνο απλά με το ζόρι να στηρώσεις τους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους. Και τα λέγανε αυτά. Και τα είπανε, και όπως όλοι οι καλοζωισμένοι ακαδημαϊκοί και προνομιούχοι, κάνανε στην πάντα μετά και ήρθε το κράτος και εφάρμοσε τις τηρώσεις ως μια στρατηγική αποκλεισμού, περιθωριοποίησης, ελέγχου, κοινωνικής καταστολής και εν τέλει μείωσης του κόστους πρόνοιας στο κρατικό budget, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο άγχος. Για μένα είναι φοβερό, είναι απίστευτο ότι φτιάξαν τρομερά νοσοκομεία, απίστευτα για την εποχή, που ξαφνικά έχει χειρουργία, ξαφνικά μέσα σε 30 χρόνια, εποχή ανακαλύψεων, δηλαδή αντιβιωτικά, 1922, ανακάλυψη ινσουλίνης. Διαβήτης γίνεται χρονική ασθένεια από θάνατο, από θάνατος, ας πούμε. Και κάνουν όλα αυτά και από τα πρώτα πράγματα που κάνανε το άγχος τους ήταν να βάλουν ανθρώπους σε αυτά νοσοκομεία για να τους στηρώσουν. Και τους συγκεκριμένους ανθρώπους που ανέφερα πριν. Απλά αυτό το λέω για το ρόλο της επιστήμης εν τέλει και της κρατικής πολιτικής και της... Και τι θέλω να πω, εγώ θέλω να πω ότι κάθε κρατική παροχή πρέπει να αντιμετωπίζεται κριτικά, πάντα, ακόμα και αν φαίνεται καλή, θέλει μια μόνιμη καχυποψία. Δεν λέω να αγχωθούμε και να γίνουμε τελείως μόνιμα αγχωμένοι, αλλά για να βρούμε τα εργαλεία που θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την άλλη πάντα, πρέπει σε οτιδήποτε παίρνουμε από τις διεκδικήσεις και σε οποιαδήποτε νίκη κάνουμε, να βλέπουμε τι χάνουμε εν δυνάμει. Για να μιλήσω δηλαδή με λίγο μπασκετικούς όρους. Ρε παιδί μου, παίρνεις έναν παίχτη, σου βάζει 50 πόντους, αλλά δεν δίνει πάσες, δεν τον νοιάζει τίποτα, κάνει και την ομάδα χαμό. Αυτό τα στατιστικά του όμως, μια χαρά τα έχει. Θα το δει το συμβολιάκι του. Εσύ θα χάνεις, ας πούμε, και δεν θα ευχαριστιέσαι το παιχνιδάκι, ας πούμε. Εντάξει, δεν σας άρεσε αυτό. Θα πω κάτι μυθολογικούς όρους, αφού δεν παίρνετε μπάσκετ, ξέρω εγώ. Μυθολογικούς όρους. Θες το κράτος, θα πάρεις και το παράδεισο και την κόλαση μαζί. Δεν μπορεί να επιλέξεις και τα δύο. Και αν εσύ βλέπεις μόνο τη μία πτυχή, είναι γιατί είσαι μάλλον από την πλευρά του προνομίου, που δεν βλέπεις την άλλη πτυχή. Αυτά.
Ευχαριστώ.